Нұрлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радиотыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Фатир сүресінің 3-ші және 4-ші аяттары.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я айюхан-нас, удкуру ниъмата-ллахи алейкум. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ.
Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Әй адам баласы, Алланың сендерге берген ырысын еске алыңдар. Сендерге көктен, жерден несібе беретін бір жаратушы бар ма? Одан басқа ешбір құдай жоқ. Сонда қалай тентіреп бара жатырсыңдар? Мұхаммед, олар сені жасынға шығарса, расында сенен бұрынғы елшілер де жасынға шығарылған еді. Барлығыз Аллаға қайтады. Алдыңғы бағдарламада Алланың кең рақымына сілтеме жасалды. Бұл аяттар Құдайдың жаратушылық пен ырзық үлестірудегі жалғыздығына тоқталып, аспан мен жерден сендерге түсетін материалдық және материалдық емес барлық нығметтер бір Құдайдан. Сендерді жаратқан сол Құдай сендерге ырзық береді. Жарату бір Құдайдың қолында, ал ырзық беру басқа бір Құдайдың, немесе олардың өздері де Құдайдың мақлұқтары саналатын басқа тіршілік иелерінің қолында емес. Одан басқа не жаратушы, не ырзық беруші жоқ. Сол себепті одан басқадан ырзық пен нығметтен дәметсеңіздер, тура жолдан тайғандарын дейді. Аяттардың жалғасы пайғамбар мен мұсылмандарды жұбатып, егер кәпірлер мен мүшріктер ислам тағылымдарын теріске шығарып, хақты қабылдауға әзір болмаса, өз жолдарының дұрыстығына қатысты күдік күмәнға берілмеңдер. Барлық істердің соңының Құдайға қайтып оралатынын біліңдер. Олардың күпіршіліктері мен теріске шығарушылықтарының жазасын береді. Сондай-ақ сендердің имандарың мен төзімділіктерінің де сыйын береді дейді. Осы аяттардан үйренетініз. Құдайдың нығметтеріне көңіл аудару, Құдайды тану мен күпіршілік пен шеріктен аулақ болудың жолы. Құдай ырзық беруші болғанымен, ол ырзық пен нәсіпті өзі жаратқан құралдар арқылы береді. Бұрынғылардың тарихын зерттеу хақ жолында табандылық таныту мен жалғанның сыртқы айбыны мен ұлылығынан қорықпауға себеп болады. Ақыретке көңіл аудару адамды діннің дұшпандары мен ауыр да ащы оқиғалардың алдында күшейте түседі. Фатир сүресінің 5-ші аяты.
Я айюхан-нас, инна ва'даллахи хақ, фала тағурраннакумул хаятуд-дунья, вала яғурраннакум биллахил ғарур.
Әй адам баласы, сөз жоқ, Алланың уәдесі хақ. Ендеше дүние тіршілігі сендерді әсте алдамасын. Сондай-ақ, аса алдағышта сендерді Алла туралы алдамасын. алдыңғы аяттар Құдайдың жаратылыс пен ырзық берудегі жалғыздығы мен пайғамбарлық тақырыбына арналды. Осы аят жалғасында Құдайдың қиямет туралы уәделеріне тоқталып, қияметтің сотындағы қисап кітабы мен игілер мен күнәһарлар үшін жұмақ пен тозақ туралы уәделердің барлығы хақ әрі шындық. Ондай болса, не дүниенің ырзығы мен жылтырағы сендерді ақыреттен қапыл қалдырмасын, не шайтанның Құдай рақымды әрі кешірімді деген уәделерінің күнә жасауға ынталандыруынан абай болыңдар дейді. Осы аяттан үйренетініміз, шайтанның адамды күнәға ынталандырудағы тәсілі оны Құдайдың кешіретіндігіне үміттендіруі саналады. Алланың кешіруінің шарты адамның күнә жасауға ықыласын арттыру емес, күнә жасаған үшін тәубеге келіп өкінуінде. Егер шайтан кәпірлерді дүниенің қызықтары мен ырзықтары және жылтырақтарымен алдаса, мүміндердің бір тобында Алланың кеңдігі мен кешірімділігіне үміттендіріп, күнәға душар етеді. Фатир сүресінің 6-шы аяты.
Инна ш-шайтана лакум адуум фаттахизуху адуа. Иннама яд'у хизбаху лиякуну мин асхабис саир.
Шаксыз шайтан сендерге душпан. Сондықтан сендер де оны душпан тутундар. Шын мәнінде шайтан өз тобын тозақтықтардан болуға шақырады. Алдыңғы аяттың жалғасында осы аят адамдардың бәріне, әсіресе мүміндерге, жаратылыстарының басынан шайтан сендермен жауласып, сендердің алдарында сәждеге жығылмады. Бұйрыққа бағынбағандықтан, илахи дәргеден қуылған кезде ол адамдарды адастыруға ант ішкен болатын. Сондықтан сендер де оны өздерінің дұшпандарын санап, оның азғыруына көнбендер. Шайтан сендерге үстемдік етіп, сендерді күнә жасауға мәжбүрлейтіндей емес. Оның әсері тек шайтанның соңынан ергісі келетін, оның қасында жүретін адамдарға ғана тиеді. Ондай адамдардың соңы тозақ болып, олар шайтанмен бірге жаһаннамға түседі дейді. Осы аяттан үйренетініміз, тек еліміздің байлығы, жаны мен намысы және суы мен топырағы туралы ойлап қана қоймайық. Бұлар маңызды болғанымен, сонымен қатар өзіміздің иманымыз бен ақлағымыздың да дұшпандары туралы да ойланайық. Егер қапылдыққа салынсақ, шайтан бізді күнә мен жолсыздыққа түсіреді. Егер нағыз мүміндерді қамтитын Алланың тобынан шықсақ, шайтанның тобына душар болып, одан шығу қиын, соңы азап болатын жолда орналасатын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар. Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин
فتح العقول قبل الحب Ислам революциясынан кейінгі кинематография. Армысыздар ардақтағайын, бүгінгі бағдарламада Иран Ислам революциясының өнер мен кинематографияда жаңа жанрдың туындауына әсері жайлы сөз қозғаймыз. Бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Ислам революциясының «Фәжр 10 күндігінде Ислам революциясынан кейінгі кинематография» атты бағдарламаны назарларыңызға ұсынамыз. Бұл бағдарламада революциялық өнермен таныстырумен қоса, революциядан кейінгі Иранның көрнекті кинематографиясына шолу жасаймыз. Ислам революциясы Иран халқының ұзақ жылғы күресінен кейін 1979 жылы ақпан айында жеңіске жетіп, ел өмірінің барлық салаларына түбегейлі өзгеріс енгізді. Жалпы, әрбір революция өзгеріспен қатар жүреді. Жағдайды жақсартуға талпынып, өзгеріс жасау барлық революциялардың негізгі ерекшеліктерінің бірі. Иран Ислам революциясы исламнан тамыр алған көрсеткіштер мен принциптер негізінде қалыптасты. Соның ішінде жан кештілік, жан пидалық, әділет талап ету мен зұлымдықпен күрес бар. Сол себепті Иран революциясы дін мен ақлаққа негізделген теңдессіз революциялардың бірі. Бұл революция саяси әлеуметтік салаларға өзгеріс енгізумен қоса, өнер саласына да оң әсер етіп, революцияның алғашқы жылдарында көптеген өнерпаздарды өзіне тарта алды. Олар өнерде өзгеріс тудыру үшін іске кірісіп, шынайы адамдық және революциялық ойлар көрініс тапқан туындылар тудырды. Революция өнері көтеріліс барысында туындаған құндылықтарды қорғауға және сақтауға жұмылды. Өнер иелері жылдар бойы революцияның армандарына берік болып, оны көбірек көрсетуге күш салды. Олар құнды өнер туындысын жасап, онымен бір мезгілде адам мен адами құндылықтарға берік болып қалуға болатынын көрсетті. Шын мәнінде революция өнері сыртқы абстрактылық сұлулық үшін емес, керісінше өмірді көркейтуге, адамдардың жеке және қоғамдық өміріне әсер етуге бағытталған. Ислам революциясы барлық өнер туындыларын илахи және адами құндылықтармен байланыстырды және әрбір өнер иесінің революциялық өнер саласында қызмет етуіне жағдай жасады. Революцияның маңызды қадамдарының бірі адамды тәрбиелеу және оны адами кемелдіктің шыңына жеткізу. Осы мақсатқа жету үшін бейнелеу өнері мен басқа салалардағы өнерпаздардың көбін жасампаздыққа шақырды. Революциялық өнерпаздардың ішінде суретшілер Али Вазириян мен Махмуд Фаршчиян, кинематография саласында Маджид Маджиди, Ибрахим Хатамикия, Камол Табризи, Сейд Риза Мир Кәрими, ал ақындардан Хамид Сабзевари, Сейд Али Мусави, Гармаруди және тағы басқаларды атауға болады. Революция өнерінің әртүрлі тармақтарының арасындағы маңыздылардың бірі кинематография мен телевизия. Бұл Иранның көрнекті өнері, елдің іші мен сыртында басты өнер деген атпен танылған. Революциядан кейінгі жылдардағы оның тартымдылығын басқа өнер түрімен салыстыруға болмайды. Иран кинематографиясы әлемнің көне кинематографияларының бірі саналады. 1900 жылы қалыптасқан Иран кинематографиясы түрлі шарықтаулар мен құлдырауларды бастан өткерді. Ислам революциясына дейінгі Иран кинематографиясында өзгеріс тудырған кейбір толқындар мен жетістіктерді назардан тыс қалдыруға болмайды. Алайда бұл кинематография 1979 жылдан бастап басқа реңкке ие болды. Кинематография, Ислам революциясы жеңіске жеткен кезде аса куатты болмады. Бұл табиғи жағдай еді. Өйткені революцияға дейінгі орайластырылған фильмдер түсіру қалыбынан шығып, жаңа қатынасқа бейімделіп ұйымдастырылуы тиіс еді. Біртіндеп революцияға дейін фильмге түсуді қаламаған немесе қабілеттерінің көрінуіне жағдай жасалмаған дарынды өнерпаздар мен әртістер пайда болып, шын мәнінде құнды фильмдер түсіріле бастады. Кинематографияға жаңа жанр қосылды. Осылайша революцияға дейінгі тұрпайы фильмдер толқыны тоқтатылып, Иран мен аймақта жаңа мәдени ағым пайда болды. Ислам революциясы жеңіске жеткеннен кейін әртүрлі өнер салаларындағы революцияға берік мұсылман өнерпаздар радио, телевизия мен кинематографияны қайта қарастырып, оларға түбегейлі өзгеріс енгізді. Осы арада медиа мен кинематография саласында нақты сын пікірге ие ең көрнекті теоретик Шахид Сейд Мұртаза Авини болды. Мұртаза Авини ирандық режиссер, деректі фильм түсіруші, журналист әрі өнерпаз. Оның Иран-Ирак соғысы туралы теледидарға арналған деректі фильмдері «Женіс Рауаяты» деген атпен танымал. Шахид Авини өнер әсіресе кинематографияға революциялық қатынас тұрғысынан қарады. Ол революция өнерін сипаттауда, бұл өнер батыстық өнердің қалыбы мен материалын алады, бірақ оған жаңа рух пен бейне сыйлайды. Нәтижесінде қалып пен материал тұрғысынан да батыстық өнерден ерекшеленіп тұрады. Келесі кезеңде өнердің материалы мен қалыбында да өзіндік рух пен сертке сәйкес өзгерістер енгізуге тырысу керек деді. Шахид Авини кинематографияны ұғымдарды дұрыс жеткізу құралы деп атайды. Шын мәнінде Шахид Авини исламдық революциялық кинематографияның негізін қалап, исламдық өнердің ерекшеліктері, яғни жауапкершілік, адамдық көзқарас, шынайылық, құдайды тануға ұмтылу және жалған ағымдармен күресуді өз туындыларында көрсетті. Сондықтан шынымен ақ оны революция өнері туралы идеяның алғашқы теоретигі деп атауға болады. Революция өнері мен кинематографияда байқалған маңызды жайттардың бірі фильмде және қоғамда жанұя негізіне көңіл бөлу және әйелдің қадір-қасиетін сақтау. Революцияға дейінгі фильмдерде де әйелдер мен ерлер ойнады, бірақ оған үстемдік еткен ақлақсыз кеңістік әйелдердің кәсіби әртіс болуына кедергі жасады. Ислам революциясынан кейінгі жылдарда әйелдердің кинематография саласында белсенді рөл атқарғанына куә болып отырмыз. Олардың әлемге айтары көп. Әйелдердің болмыстық қадір-қасиетіне баса назар аударылып, телевизия мен кинематографияда олардың жат қылықтан ада және бас артық әңгімесіз қызмет етуіне жағдай жасалды. Сондықтан бүгінде әйелдер Иран кинематографиясында фильмнің сатылымын арттыратын коммерциялық құрал ретінде пайдаланылмайды. Олар әртістіктен бөлек кинематографияның басты рөлдері, соның ішінде жазушылық, режиссерлік және продюсерлік қызметтерде белсене іс атқарып жатыр. Иран кинематографиясының мықты тұстарының бірі ирандық фильмдердің түрлі кинофестивальдерге қатысып беделді жүлделерге ие болуы. Халықаралық деңгейдегі бірде-бір кинематографиялық оқиға ирандық фильм түсірушілердің қатысуынсыз өтпейді деп сеніммен айтуға болады. Иран кинематографиясының мақтаныш себеті Оскар мен Канн сияқты беделді кинофестивальдердің жүлделеріне толы. Ирандық кинематографтардың осындай фестивальдерде жарқырай көрінуі қалыпты іске айналды. Иран кинематографиясы 14 жыл бұрын «Аспан балалары» атты фильммен алғаш рет Оскар жүлдесіне үміткер атанды. 12 жыл өткен соң Надердің «Семиннен ажырасу» атты фильммен Оскар жүлдесіне ие болды. 2020 жылы Маджид Маджидидің «Хуршид» атты фильмі Иран Ислам Республикасының өкілі ретінде әлемнің ең маңызды кинофестиваліне қатысты. «Хуршид» фильмі бұдан біраз бұрын Венеция кинофестивалінің жарыс бөліміне қатысып, жасөспірім әртіс Рухолла Заманиге жаңа дарын жүлдесі табыс етілді. Иран кинематографиясының көрнекті өкілдері саналатын режиссерлер ретінде Ибрахим Хатамикия, Мухаммед Хусейн Махтавиян, Сирус Альванд, Дариуш Мехрджуи және тағы басқаларды атауға болады. Жалпы ислам революциясының жетістіктерінің бірі – революция өнері. Ол түрлі өнер салаларына өзгерістер енгізді. Иранда мақтануға тұрарлық кинематографияны қалыптастырып, оны революцияға дейінгі коммерциялық және ойын-сауық бағыттан динамикалық, ақлақтық және адам тәрбиелейтін кинематографияға айналдырды.
دشمنانیم ما جوانان ایران کو به کو بازو به بازو هم دل و همراه یاران پیرو به راه ولایت از تبار سر به داران تا همیشه بوده و هستیم با امام عاشقان همراه در کنار ملتی بیدار اهل حکمت عاشق و آقا گرچه ما مهربان تر از ابریم با بصیرتی روشن آتشیم و طوفانیم در برابر دشمن گرچه ما مهربان تر از ابریم با بصیرتی روشن آتشیم و طوفانیم در برابر دشمن یار هم در کنار هم میمانیم یار هم در کنار هم میخوانیم با دل و با جان از میهن تا بماند همیشه دوران به لطف یزدان جمهوری اسلامی ایران
Абайдың бірінші сөзі Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жолыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көре-көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік, қажыдық, жалықтық. Қылып жүрген ісіміздің бәрінің баянсызын, байлаусызын көрдік, бәрі қоршылық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып, не қылып өткіземіз? Соны табалмай, өзімде қайранмын. Ел бағу? Жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не албыртқан, көңілі басылмаған жастар бағамын демесе, бізді құдай сақтасын. Мал бағу? Жоқ, бағалмаймын. Балалар өздеріне керегінше өздері бағар. Енді қартайғанда қызығын өзің түгел көре алмай тұғын. Ұры, залым, тілемсектердің азығын бағып беремін деп, қалған аз ғана өмірімді қорғылар жайым жоқ. Ғылым бағу? Жоқ, ғылым бағарға да ғылым сөзін сөйлесер адам жоқ. Білгеніңді кімге үйретерсің? Білмегеніңді кімнен сұрарсың? Елсіз, күнсізде, кездемені жайып салып, қолына кезін алып, отырғанның не пайдасы бар? Мұңдасып, шер тарқатысар кісі болмаған соң, ғылым өзі бір тез қартайтатығын күйік. Софылық қылып дін бағу? Жоқ, ол да болмайды. Оғанда тыныштық керек. Не көңілде, не көрген күніңде бір тыныштық жоқ, осы елде, осы жерде не қылған софылық? Балаларды бағу? Жоқ, баға алмаймын. Бағар едім, қалайша бағудың мәнісін де білмеймін. Не болсын деп бағам? Қай елге қосайын? Қай қарекетке қосайын? Балаларымның өзіне ілгері өмірінің, білімінің пайдасын тыныштықпен көрерлік орын тапқаным жоқ. Қайда бар? Не қыл дерімді біле алмай отырмын. Не бол деп бағам? Оны да ермек қыла алмадым. Ақыры ойладым, осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын. Кімдегім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын. Я оқысын. Керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым. Енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ.
Mm-hmm.